Экуменізм, асабліва духовны, вельмі важны для папы Францішка. Ён усюды шукае адзінства, сказаў у інтэрв'ю нямецкаму агенцтву КНА кардынал Курт Кох. Менавіта экуменізм любові і сяброўства з'яўляецца для святога айца асновай для вядзення тэалагічнага дыялогу. Старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству прызнаўся, што са зменай пантыфіка ён не заўважае ніякіх істотных змен у арыентацыі сваёй працы, але зараз з'явілася магчымасць часцей сустракацца з папам для абмеркавання бягучых пытанняў. Кардынал адзначыў, што Францішак не аддае перавагу дыялогу з нейкай асобнай хрысціянскай супольнасцю. Папа адкрыты для ўсіх сустрэч, якія адыгрываюць важную ролю ў экуменічным руху. Старшыня папскай рады паведаміў, што нядаўна апублікаваны дакумент маскоўскага патрыярхату, у якім той выказвае свой погляд на першынства біскупа Рыма, складае падвойную цяжкасць. Па-першае, ставіць пад пытанне эфектыўнасць існавання міжнароднай тэалагічнай камісіі, якая складаецца з прадстаўнікоў 14 розных праваслаўных цэркваў, па-другое, змяняе сутнасць дыялогу, які вёўся дагэтуль. Кардынал Кох выказаўся і наконт перспектыў сустрэчы папы і патрыярха маскоўскага. На яго думку, гэта было асабліва цяжка падчас пантыфікату Яна Паўла II, што мела падставы ў яго нацыянальнасці і складаных расійска-польскіх адносінах. Сёння такое спатканне іерарх назваў больш верагодным, але праваслаўны бок называе шэраг праблем, якія трэба вырашыць перад сустрэчай. Адной з цэнтральных экуменічных падзей ватыканскі кардынал назваў запланаваную на гэты год сустрэчу папы Францішка з патрыярхам Барталамеем I ў Іерусаліме. Ён перакананы, што спатканне стане новым імпульсам для экуменізму, апрача таго несумненна актывізуе дыялог з юдаізмам.